қарықорлыға харам қаданза қаршы іш арпариян активист Алексей Навальный өзіне білдірілмегі мүмкін жинайет күнәсінен қасып, юрди теркетмен етінің жоқтығыны, күнә білдірілен халатына бер қорынмығы мақсат ediniyendigini айдияр. Азат Европа ва Азаттық радиясы білен сөйбеттештікте бу адвокат ва блогчы өзіне коррупцияда білдірілен айпламалары тослының заттар депәриеттендірді. 2009 yılın merde Orsiyet prokurorları Navalny'nin karşısına 3 vedek cinayet dergahını açtılar. Orsiyette resmiler ve devlet kampanyaları tarafından bolyan korrupsiya karşı iş alparyanlığı sebepli yurtta internetten peydalanyanların arasında giyinden tanılayan Navalny, yönü öz aitmanı bile ol yurdi terk etmeyen özünü ayplayanlar bilen yüzveyiz bolmaktan çekinin ok.
Я не уеду, потому что тогда все теряет смысл. Люди будут тебе верить исключительно, если ты разделяешь с ними эти риски.
Мен юрди теркетмекчи дел. Бу иши эстем онна хазыр алып барыян иштерим маанасыз болор. Адамлар өлөрүнө абаниян хаупи олор билен ден пайласан сага ананар. Лондонда отурсам Бриянскдаги адамлары өз ийдима эердип билбес деп Навальный айтыйар.
Тем же самым, если я сам сижу и даю умные советы из Лондона.
Прокурорлар оның қашысына білдірілген айпламалар сұғуд етілді, оңа 2 yıl түрмі тұстығылығы берілер дейелдер. Навальный барыда бір орс губернаторына не доғры маслағат беренлігі чейін дерінгі өгесірілер. Айдырышына өре бұ, ярамыз маслағат нәтижесінде деулетің бір ағаш компаниясы 1,3 миллион рубл зиян чекіптір. Бұ айдырлиандыр 2009 yıla дегішілер аттар. Navalny bilen tanımal blokçuların fikriçe bu onun korrupsiya karşı kampaniyasına nişana alınan mühim devlet kampaniyalarının birinin öz almak için ediyen işi. Navalny bu işe haysi kampaniyanın cevapkardığını anık bilen ok. Yönü olmanın özünün devlet nevit kampaniyası transnevitte olan korrupsiyani paşiden son yüze çıkandığına aidiyar.
Сейчас уже достаточно сложно сказать, кто сейчас двигает это дело.
Азыр бу ишин аңыртына кимин дурандыгыны айтмак кыйын. Менин фикримче бу иш VTB банк ва Транснефттин хавпсуздук куллуклорунун тагаллалары нетижесинде жолу коюлду. Мунда көпрөк рол ойнойан Транснефт болмогу мүмкүн. Себеби дерге бу ишинин жолу коюлгандыгы эркинчи кезек Транснефтте болгон коррупция баарындагы документтери нешер эденимден 2 апта соң билдирилди деп Навальный айтыр.
Спустя 2 недели после того, как я публиковал документ о коррупции в компании Транснефть.
Ол соңра хем кимин жоопкердигин айтмак кыйын. Менин душманым көп деп сөздүн үстүнө ошуяр.